Digitālā nedēļa 2021 aicinās iedzīvotājus atgūt jaunas digitālās prasmes. Lai uzsvērtu, cik svarīgas ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir digitālās prasmes, rosinātu tās pilnveidot un arī aicinātu izmantot digitālās tehnoloģijas un pakalpojumus darbā un ikdienā. No 22. Līdz 26. Martam norisināsies ikgadējā informatīvi izglītojošā kampaņa Digitālā nedēļa 2021, kuras ievaros notiks tiešsaistes pasākumi, diskusijas un citas aktivitātes. Digitālā nedēļa ir daļa no Eiropas mēroga kampaņas Ovel Digital Week 2021 un Latvijā notiek jau 12. Reizi pēc kārtas. Kampaņu organizē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija LIKTA sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un galvenajiem partneriem. Latvijas IT klasteri, Microsoft Latvija, TET, Kultūras informācijas sistēmu centru un Latvijas valsts radio un televīzijas centru. Atšķirībā no iepriekšējiem digitālās nedēļas gadiem, kad mums nācās pārliecināt, kāpēc vispār nepieciešams atgūt digitālās prasmes, šogad nebūs daudz tādu cilvēku, kas apšauba digitālo prasmju milzīgo nozīmi. Aizvadītais gads ir apliecinājums, ka sabiedrības digitālā transformācija ir norisinājusies daudz straujāk, nekā ir prognozēts jebkad agrāk. Pateicoties tehnoloģiju attīstībai, šis process nākamo gadu laikā turpināsies tikpat strauji, tāpēc šogad jo īpaši vēlamies aicināt ikvienu izmantot iespēju un nedēļas laikā apgūt kādu jaunu digitālo prasmi un dalīties ar savu pieredzi. Tādējādi iesaistoties sabiedrības digitalizācijas procesā uzsver LIKTA prezidente prof. Signe Bāliņa. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs. Šobrīd ministrija īsteno digitālās transformācijas reformu, kurā būtisks attīstības virziens ir valsts pārvaldes pakalpojumi. Aizvadītais gads ir parādījis, cik svarīga ir pakalpojumu pieejamība digitālajā vidē, kā arī Latvijas iedzīvotāju un valsts pārvaldē strādājošo digitālās iemaņas. Gaidāmā nedēļa ir lieliska iespēja atskatīties uz esošo situāciju, uzzināt par piedāvātajiem digitālajiem risinājumiem un apgūt jaunas prasmes. Šogad digitālās nedēļas 2021 ietvaros notiks virkne saistošu pasākumu un diskusiju, kam ik viens interesents varēs sekot līdzi TV24 un interneta tiešraidēs. Katrai kampaņas dienai ir sava tematika, kas saistīta ar digitālajām prasmēm. 22. Marta digitālās nedēļas 2021 atklāšanas dienas tēma būs sabiedrības paradumu maiņa un esošo iespēju izmantošana. 2. diena, 23. marts, tiks veltīta e-pakalpojumiem, kurus iespējams saņemt visa mūža garumā, bet 24. marta fokusā būs uzņēmējiem noderīgas digitālās prasmes. 4. pasākuma dienā 25. martā īpaša uzmanība tiks pievērsta personas digitālajai identitātei un kiberdrošībai. Digitālās nedēļas 2021 noslēdzošā diena 26. marts būs veltīta karjerai IT nozarē. Līdztekus centrālajiem pasākumiem kampaņas partneri organizē tiešsaistē daudzveidīgus pasākumus, kuri notiks visos Latvijas reģionos skolās un bibliotekās, nevalstiskajās organizācijas, pašvaldībās un uzņēmumos, kas bagātina digitālās nedēļas norisi. Ikvienam interesentam būs arī iespēja pārbaudīt savas digitālās prasmes pašnovērtējuma testos un konkursos. Plašāka informācija par digitālās nedēļas pasākumiem pieejama Kovals. www.prasmes.lv Šogad digitālās nedēļas organizēšanā Latvijā iesaistījušies 183 reģionālie koordinatori novadu, pilsētu un pašvaldību iestādes, bibliotēkas, skolas un nevalstiskās organizācijas, kā arī vairāk nekā 30 nacionālie partneri IT uzņēmumi, ministrijas un valsts organizācijas. 12 gadu laikā digitālās nedēļas ietvaros ir norisinājušies vairāk nekā 5500 pasākumi, kas pulcējuši vairāk nekā 350 Latvijas iedzīvotāju. Papildu informācija. Kaspars Līcītis. LIKTA komunikācijas konsultants. T 29 660 003. E. Kaspars Līcītis Mirs Grupa LV.